Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да күтәренке кәйеф, ныклы сәламәтлек теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Роил Содри. Безнең бүгенге программада Казанда Куршак театрларының 5-нче Шумбай Фест халыкара театр фестивале гөрли. Фестиваль ачылышыннан безнең репортаж. 20-нче гасыр башы татар әдәбиятының күренекле вәкиле Тукай Шырдашы Миргазиз Укмасыйның тууына 140 ел тулуган исбәтле шагыйрьнең туган ягында Балык бистәсендә үткән кичәдән әзерләнгән язмалар белән танышырбыз. Бу шәхес турында белемнәребезне ныгытырбыз. Тапшыруыбызның узып баручы атнаның тарихка кирип калачак төп вакыйгасыннан башлыйк. 24 июнь көнне Мәскәүдә Алтын битлек театр премиясенең быелгы лауреатларын котладылар. Бу елебездә театр өлкәсендә бирелә торган мәртәбәле премияләрнең берсе. Татарстан театрлары быел Мәскәүдән 6 битлек белән кайтты. Шуларның 3-се Әкият Татар дәүләт Куршак театрыныка. Режиссер Илгиз Зәйниев сәхнәләштергән Евгений Водолазкийның «Авиатор» спектакле бер юлы 3 номинациядә: иң яхшы спектакль, иң яхшы режиссер эше, иң яхшы актер эше номинацияләрендә җиңүгә булды. Татар дәүләт Әкият Куршак театрының 90 еллык тарихында бу иң беренче алтын битлек һәм шул ук вакытта бер юлы 3-ү. Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яш тамашачы театры да Мәскәүдән беренче тапкыр алтын битлек белән кайтты. Гадел Куту әсәренә нигезләнеп Айдар Ахмәдиев инсценировка эшләгән һәм Тимур Кулов режиссеры булган Рөстәм Маҗаралары спектакле ил язмышына битараф булмавы һәм милли герой эзләве өчен дигән махсус бүләккә ия булды. Галискер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры Мәхмүд Галәү әсәре буенча режиссер Фәрит Бикшәнтәев сәхнәләштергән «Болганчык еллар» мөһаҗирләр спектакле белән 2 номинациядә: драма театрындагы иң яхшы спектакль һәм костюмнар буенча иң яхшы рәссам номинацияләрендә җиңү яулады. Димәк, Россия күләмендә иң яхшы спектакль татар телендә бара дигән сүз. Ватаным Татарстан газетасы китергән мәгълүматларга караганда, 2024 елда алтын битлек премиясына барлыгы 1166 спектакль дәгъва кылган. 11 спектакль лонглистка узып, фестиваль дипломы белән бүләкләнгән. Йомгаклау программасына исә нибары 50 спектакль генә узган. Дүшәмбе кичендә 29 номинациядә җиңүчеләрне бүләкләделәр. 8 номинациядә җиңүгә лаеклылар табылмаган. Театр тәнкыйтьчесе, Татарстанның мәдәният министры киңәшчесе Нияз Игламов Татарстан театрларының уңышын безгә булай дип шәрехләде.
Мин күптән аның турында сөйлим, безнең республикада нинди генә хәлләр булмаса, барыбер менә безнең республиканың театр сәнгате ул бик югары дәрәҗәдә һәм чынлап та хәзер инде ул башкаларга да аңлашыла башлады. Минемчә шулай. Чынлап та безнең республика хәзерге театр сәнгатендә хәзерге вакытта нинди ренессанс чорын кичерә кебек. Ул Камал театры карата да, Кариев театрына да, әлбәттә, үзебезнең Курчак театры турында да, башка театрларда элек калганнар, мәсәлән, Нурбәкләр алды, тагын да элек табары, но менә шундый зур уңыш, шундый безне зурлау жюри тарафыннан. Ул инде чынлап та ниндер сораулар элек булса да, хәзер ул сораулар булмаска тиеш түгел. Ни өчен кеше театрга йөри, ни өчен йөрергә тиеш ул, нәрсә бирә театр кешегә, һәм ни өчен менә җәмгыятьчелек акчасына бик әйтәләр бит, кеше налогына театр яши. Аңа гына түгел, әлбәттә, театр үзе дә акча эшли белә, ләкин ул чынлап та ниндер зур роль үти, бигрәк тә бүгенге көндә. Хәзер кешеләр күбрәк театрга йөри башлады. Бездә генә түгел, ләкин бездә дә ул тенденция күренә. Буш урыннар бик аз. Бөтен театрны әйтәм, татар театрларына, урыс театрына да әйтәм. Безнең бит күп милләтле республика эшлисен. Шуңа күрә, чынлап та, театр әлегешә хәзер дә, киләчәктә дә җәмгыятьчелек тормышында, язмышында зур роль уйнады, уйный һәм уйнаячак. Менә кичәге вакыйгалар ул минем өчен чираттагы исбатлау менә шундый тезисның.
Һәм менә шуның кадәр алтын битлек алып кайту Мәскәүдән бу инде гомумән бош қаладағы білгішлерінің, театр дөйресіндегі кішілерінің милли театрларға қаратан ендедір юз білен бұрылуын көрсетемі, көрсеткіш болалам?
Әлбәтті шолай. Мәселен, бұлтыр бір спектакльда ұзмады милли театрларының бір спектакль үләкмәді қатта номинантылар рәтіні. Абариялар, Камал театрында да, Әлмәт театрында нинди кишле спектакль етеге. Башка біздің бір гене татар республикада түгел, башка жерде де абариялар. Ләкин ничектер менә конкурс программасына эләкмәде бір спектакльдә. А быел инде бөтенләй башка, бөтенләй караш дип әйтимме, инде менә сәбәт дип әйтимме. Һәм ул чынлап та минемчә ул гадел, шушы решение, жюриның решениесе ул гадел. Минемчә. Ул бит безгә генә карата түгел, әле Карелия театры алды, Чувашия театры алды. Бу юкка гына түгел, ул чынлап та ничектер нәрсәдер, ниндер тенденцияны минемчә күрсәтә, избатлый, һәм чынлап та ул безнең өчен чынлап та зур дан һәм дәрәҗә һәм әлбәттә. Бу горурлык өчен түгел, бу җаваплылыкны исти торган
момент. Нинди планка куя ул безгә?
Ул бер нинди планка куймый, безнең элек тә планка югары иде ул, ләкин хәзер уже аны чынлап та әйтеп була. Менә без ул миссияне үтәдек, шушы бәйгене алдык. Хәзер аның турында уйламыйча дәвам итәргә кирәк үз эшләребезне, үз сәнгатебезне. Шулай менә бер нинди шартларга карамыйча үз юлы белән барырга, безнең барыбер милләт буларак, безнең милли культура буларак булган милләтебез үз юлы белән барырга тиеш һәм ул, әгәр чын-чынлап да ихлас күңеленнән аңа хезмәт итәсең икән, шул юлдан барасың икән, аны теләсә кем, теләсә кайда, теләсә нинди шартларда, теләсә нинди елларда, ул аны күрми калмас.
Бу көннәрдә Казанда Куршак театрларының 5-нче Шумбай фест халыкара театр фестивале гөрли. Быел анда Чуваш, Владимир, Чиләбе, Оренбург, Башкорт, Мурманский, Рязань, Яршалы, Мәскәү, Луганский, Брест һәм Баку Куршак театрлары катнаша. Алар барлыгы 26 спектакль тәкъдим итәчәк. Күреп торасыз, быел 5-нче тапкыр үткәрелә торган фестивальнең географиясе шактый киң. Фестиваль ачылышы урамнан, Әкият Куршак театры мәйданыннан башланды. Театр артистлары кунакларны татар бию белән каршылады. Шул чакта Башкорт дәүләт Куршак театры директоры Альберт Имамәтдинов белән сөйләштек.
Әлеге фестивальгә нинди хис-тойгылар белән килдегез? Нишегрәк кәефләргез?
Аллага шөкер, менә матур итеп килеп итте Башкорт дәүләт Куршак театры бик күтәренке кәеф менән. Куршы безнең иң якын дустарыбыз татар әкият театры менән күптәндән инде матур итеп аралашабыз, шулай итеп фестивальләргә йөрешеп, алмаш гастрольләр оештырып торабыз вакыты белән. Шуңа һәр вакыт килгән һайын иң якын туганнарга килгән күк хис матур итеп һәр вакыт оештыралар фестивальләрдә, матур зур көчле уровеньдә үтә. Шуңа коллектив сакыруды кабул иткәннән бирле касан киләбез, касан күрешәбез, касан аралашабыз дип өметләнеп, һәр вакыт талпынып, дәртләнеп киләбез байрамга.
Менә мондый фестивальләр нәрсә өчен кирәк дип саныйсыз?
Әлбәттә, фестиваль кирәк. Ул фестиваль бер яктан профессионал яктан үсеш, һәрбер театр килеп үзенең эшен, үзенең гомумән нимә белән яшәгәнен күрһәтә. Һәрбер театрның спектакльләренә карап, театрның профессионал үсешен күрергә була. Труппаның кимәлен профессионал яктан аралашу, дуслык иптәрен ныгыту, һәм әлбәттә, Курсак театры профессиясен үстерү. Монда режиссерлар да аралашалар, монда художниклар, яқтыртқыз, музыка студиялары, һәм иң мөһиме директорлар, режиссерлар, артистлар аралашып, бына күп кенә дуслык ептәре нығына бында, күп кенә фестивальдарға артабан индейдер шундай сұрашулар буенса һөйләшүләр нығына бетінде. Гомумән, фестиваль ол бер яқтан профессионал яқтан үсеш яғына ярдан булһа, икенсе яқтан ала халкы өсен ол байрам, менә шулай итеп матур ямле яй көннәрендә килеп, матур итеп байрамда көсле-көсле матур спектакльләр күреп, ял итү минең уйлавымса ул бик кәрәк әйбер.
Менә сездә инде яңалыклар бар. Уфада башкорт туганнарыбызда. Гомумән бүген бит инде менә төп тренд Куршак театрларының ул улылар өчен спектакльләр кую, әйме? Менә сез кайсы якка таба юнәләсез?
Аллага шөкер. Менә безнең хәлләргә килгәндә, бу 23-нче ел була инде, үткән ел булды инде, 23-нче елның 23-нче декабрендә зур реставрация, реконструкциядан Курсак театры ачылды, Башкорт дәүләт Курсак театры.
Менә бит нинди зур яңалык.
Күләме театрның 2500-дан 6500 квадратный метрга тикле үсте. Олы зал, кесе зал барлыкка килде. театрдың музейі, балалар студиялары, һәм башка шундай зур матур безнең эшебез эшләнде, Аллага шөкер. Ул да буга национальный проект культура секторы исендә эшләнгән бу безнең олы төзелеш шулай итеп матур дип тәмамланды. Әлеге вакытта театр эшен башлап ибәрде. Һәм дә һезнең карауга килгәндә инде әйтергә кирәк, сынап та шул киске репертуар ягына юнәлеш һәрбер театрында бар. Ул кәрәгәй бер, менә кайбер кешеләр бик яңылышып шулай итеп кабул итәләр Курсак театрын, ул балалар театры дип кенә. Ул бик сикләү, дөрес түгел. Курсак театры гомумән ул могҗизә театры, ул бәләкәй балалар өчен дә, олылар өчен дә күрһәтә алырлык, аның көсәле бар, мөмкинчелекләре бар. Әгәр дә аң менән дөрес аңлап эшләгән вакытта бик көчле киске спектакльләр дә туа, концерт программалары да барлыкка килә, шулай ук бәләкәй балалар һәр бер балаларның яшына тура килгән спектакльләр күрһәтергә мөмкинчелек бар. Аллага шөкер, Курсак театрлары өчен хәзерге вакытта олы куаныч кисерәм. Театрлар үсә, аныгына шулай итеп, кайбер театрларда ремонт, реконструкциялар булып тора. Бигрәк тә шу национальный проект культура секторында, һәм шул ук вакытта федераль программа секторында, культура малы родины проектлар секторында материал технический база дип әйтәмен дөрес әйткәндә, ул ныгынып бара һәм театрлар көстәрен туплай. Ни өчен Курсак театрларына игътибар көсәйде? Ул минең өчен әлбәттә зур яңалык түгел. Ысынлап та, Курсак театры ул бәләкәй гражданиндың иң беренче театры. Монда бәләкәй бала ишек асып килеп, гомерлеккә сәнгать дөньясына гашык була, я аның һөйүен гомман хыута. Ни өчен? Ул бәләкәй бала килгәндә, ул матурлыкты күрергә тиеш. Тыштан ук, театр тыштан да, эстән дә матур булырга тиеш. Һәм әлбәттә күрһәткән спектакльләр ул баланың аңына, аның күңеленә гомерлек ниндәйдер дәрес булып, ниндәйдер матурлык дөньяның иң изге кисерештәре булып күңелендә хакланырга тиеш.
Сездә башкорт телендәге спектакльләр бармы? Аларның күләме ничек?
Башкорт телендә спектакльләр чыгарып торабыз, Аллага шөкер. Безнең театрда шулай ук ике труппа эшләй, рус труппа һәм башкорт труппа. Шуның өчен репертуар ике телдә лә бара безнең.
Нинди спектакль алып килдегез? Белүемчә, Сабантуй дип атала улаймы?
Әйе, бул фестивальга инде оештыручылар безнең репертуарда карап шул спектакльдә алып килһәгез, һәйбәт булырны дигән теләк белгерткәс, без инде озак уйламайынча, әлбәттә, ул безнең үткән ел гына чыгарган спектакльнең премьерасын уйнаганык үзебездә. Хабантуй дип аталган да спектакль рус телендә буласа, әлбәттә. Ну шулай да Хабантуй нисек килеп чыккан икән дигән безнең шундай ошо байрамга булган караш.
Шумбай фест халыкара Курчак театрлары фестивалінің рәсми ашылышы театр фойесендә узды. Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Ленар Хакимжанов иң беренче чиратта әкият театрының сәнгать җитәкчесе Илгиз Зәниевне зур җиңүе белән котлады. Шулай ук фестиваль кунакларына рәхмәт сүзләрен җиткерде һәм Казанның бөтен матурлыгын күрергә чакырды.
Этот фестиваль, наверное, один из самых запоминающихся. Я хочу наш коллектив театра под руководством Зайнева поздравить с потрясающим успехом. Это 3 золотые маски. Я думаю, аплодисменты будут заслужены. Кукольный театр – это свой мир, это совершенно уникальное направление вообще в театральном искусстве. И люди, которые работают в театре кукол, это совершенно другие удивительные люди, которые через куклы, зачастую находясь даже не на сцене или незаметными на сцене, они передают волшебное ощущение. Мы привыкли, что театр кукол – это больше такой детский формат. Я вот помню спектакли нашего театра кукол с детства еще. Это все настолько осталось в душе, в памяти, я до сих пор помню. Был такой замечательный спектакль, по-моему, «Карля Урманбаласа». Наизусть я его выучил. А сейчас, взрослее, во-первых, мы уже по-другому немножко даже детские спектакли смотрим и получаем огромное удовольствие. Но еще и вот то, что развивается, в том числе и в нашем театре, спектакль для взрослых, это вообще какое-то уникальное явление. И действительно, это вот целое искусство. Поэтому огромное спасибо всем вам, всем людям, которые работают в этой сфере. Спасибо огромное, что вы поддержали наш фестиваль и приехали к нам. Коллеги из многих регионов, из зарубежья, Беларусь, Азербайджан у нас в этом году. Отдельное спасибо коллегам из Луганска, с которым мы поддерживаем очень добрые дружеские отношения. И мы были и у вас в гостях, теперь вы к нам приехали. Спасибо, мы рады всех вас приветствовать в нашем Татарстане, в нашем замечательном театре в Казани. С началом фестиваля. Спасибо вам огромное.
Шымбайфест конкурс фестивалі. Театр коллективларының ішлерін жюри бейелі. Бұйланың составында Мәскеу Кулегелер театрының бош рәсімі Виктор Платонов, театр тәнқичісі Нияз Иғламов, Александр театры артисты режиссер Андрей Калинин, театр тәнқичісі Наталья Райтаровская, Қозан федераль университеті доценті, филология фәннері кандидаты Дмитрий Туманов бар. Виктор Платонов қотнышушыларға мүрежағат етіп, оңышлар тіләді.
Мы с вами в чудесном городе, в чудесном театре. За окном солнце, ветер. Что еще можно ожидать от такого прекрасного дня? Открытие фестиваля. С чем я вас поздравляю? Мы постараемся, я думаю, могу смело сказать от имени всего жюри, что мы постараемся быть предельно объективными, внимательными. Ну, кто-то, может быть, будет не очень рад нашему решению, но так бывает, к сожалению, всегда, когда творческий конкурс. Прошу нас тогда простить, понять, мы расположены работать честно. Спасибо вам. Поздравляю вас с открытием и хочу выразить свою личную благодарность организаторам фестиваля за то, что меня пригласили и даже, вот видите, такой пост мне вручили, что ли, председателя жюри. Спасибо большое.
Фестивальнің мәдени күзетушілері арасында журналистлар Айратбек Булатов, Рузиля Мухамметова, Дмитрий Пивоваров, Ольга Юхновская һәм Галима Евгений Шевченко бар. Олар спектакльләрне карап, мәдени күзетушілер премиясын тапшырашақлар.
Дорогие участники фестиваля и все причастные, когда-то Сергей Образцов замечательно сказал о театре «Кукол». Это неправдоподобно, но это правда. Причем правда огромная и жгучая. Вы своим искусством давно доказали, что для кукол нет ничего невозможного. На своих хрупких маленьких плечах они могут вынести груз самых сложных художественных задач. И программа нынешнего фестиваля обещает очень многое. Она яркая, она разнообразная. И явно нас ждут сюрпризы, чудеса, неожиданности и открытия. Мы очень ждем встречи с вами, а вам мы желаем замечательной фестивальной недели, полной вдохновения, общения и взаимного восхищения.
Әкет Куршак театры һәм Шумбайфест фестивалінің сәнгәт жетекшісі Илгиз Зәйнеев әйтуінше, Қазан тамашашысы Куршак театрын бик йората. Ул қатнашушыларға мұрәжәғәт итеп, фестивальнің бәйрәмгә әверлеуін теләде һәм программаны башка театрларның спектакльләрен карый алырлык һәм Қазан белән танышырга да вакыт калырлык итеп төзергә тырышканнарын әйтте.
Хәерле көннәр, исәнмесез. Мы так счастливы, мы так рады, что наконец-то все это свершилось, что все эти долгие месяцы подготовки фестиваля привели к тому, что вот мы сейчас все вместе здесь собрались именно в этом составе участников, в этом составе жюри, в этом составе культурных обозревателей. Мы благодарим Министерство культуры Республики Татарстан, что у нас есть такая возможность проведения такого фестиваля. Шумбайфест, пятый международный фестиваль. Мы уже пятый раз в этих стенах собираемся. Каждый раз у нас один интереснее другого спектакля. И в этот раз тоже, я надеюсь, что мы подарим большой праздник нашему городу, гостям нашего города, всем нашим зрителям. У нас очень благодарный зритель, очень любит театр кукол, они очень любят нас. И я надеюсь, что они такой же открытой душой будут воспринимать ваши спектакли. Я надеюсь, что мы будем много приятно удивляться друг другу, увидим много открытий, каких-то новых технологий, новых неожиданных вещей в спектаклях у друг друга. Я надеюсь, что это будет праздник. Мы постарались так составить программу этого фестиваля, чтобы вы могли смонтироваться удобно, не в торопях, и сыграть комфортно, и еще успели отдохнуть, посмотреть друг на друга. Поэтому отдыхайте, наслаждайтесь нашим городом. У нас есть что посмотреть, и архитектура, и просто природа, и погода нам благоволит, и наш чудесный театр. Мы все рады. Спасибо большое.
Фестивальның ашу бурышы шуаш кардашларыбызга йөкләнгән иде. Алар «Сказка о добром сердце» спектаклен күрсәтте. Ә кичен тамашачылар Әкият Куршак театрының Галимҗан Ибраһимов әсәре буенча куелган «Әдәмнәр» спектаклен карады. Шунсын әйтергә кирәк, анда төп рольне быел алтын битлек премиясына лаек булган Дилүс Хуҗа Әхмәтов башкара. 2022 елда бу спектакль шулай ук зур премияга дәгъва кылган иде. Без исә фестивальдә катнашучылар белән танышуыбызны дәвам итик. Луганский халык республикасыннан Академия Куршак театры директоры, Луганский республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Сергей Терновой.
Во-первых, ожидание нормального человеческого доброго общения, ожидание новых знакомств и, естественно, показ нашей работы. Это совместный проект Московского государственного академического центрального театра «Кукол» имени Сергея Образцова, который нам был подарен и поставлен на нашей сцене с нашими артистами. Мы вот впервые эту работу привозим на фестиваль и, конечно, переживаем, но надеемся на лучшее. А спектакль называется «Царь-девица».
Расскажите, пожалуйста, немного о вашем театре.
Нашему театру в этом году исполнилось 85 лет. Он 1939 года основания. И так получилось, что наши артисты работали в 41 году с ранеными красноармейцами в госпиталях. И так получилось, что сейчас наши артисты тоже защищают свою родину. И многие ребята еще служат, продолжают службу. И, естественно, мы этим и гордимся, потому что кто, как не мы. Кто, как не мы, пойдет на защиту нашей родины. И второй момент – это ответственность большая, ложиться на театр, потому что много репертуара было, естественно, утрачено. И сейчас мы только в этот период начинаем набирать свои творческие обороты, будем говорить, и выезжаем благодаря гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации, который выполняет Росконцерт. Мы выезжаем многим городам Российской Федерации. Вот в этом году мы были в 8 городах юга России. А вообще за 3 года мы уже отработали в 29 городах Российской Федерации. Поэтому и когда мы приезжаем на фестивали, приезжаем на большие гастроли, мы, естественно, находим новых друзей, новые знакомства, которые, конечно, помогают нашему театру чувствовать себя, мы будем говорить, в нише театров кукол Российской Федерации. И когда в 2014 году, в 2015 году мы были в Рязанском театре кукол. Мы, когда посмотрели наших коллег из театров кукол, мы поняли, что мы свою нишу займем. И вот поэтому мы с надеждой, с большой надеждой приехали сюда, чтобы показать наш спектакль «Царь-девица» и, естественно, получить, надеемся, на приятные отзывы.
Скажите, условия, какие ваше здание вообще уцелело?
Наше здание уцелело, слава богу, база сохранилась. Естественно, осколки долетали, но здание не пострадало. То есть мы пережили тот период, когда было, не было ни воды, ни газа, ни света, ни электричества, ничего не было, будем говорить так. Мы выстояли, выдержали, и уже 13 сентября 2014 года, не имея условий показывать спектакли, демонстрировать, их для детей в театре, мы проводили спектакли на улице. Вот с той поры у нас принято открытие театрального сезона проводить на улице перед зданием театра.
Каково сегодня отношение зрителя к кукольному искусству? Театру кукол.
Ну, понимаете, у каждого театра есть свой зритель. Это, безусловно, так, и поэтому театр востребован. Естественно, я хочу сказать то, что переживая те события, которые у нас происходят, ведь много людей уехало к своим знакомым, к родственникам в Российскую Федерацию, многие уехали в Украину, поэтому, будем говорить, сейчас в основном-то у нас население, будем говорить, зрелое, но надеемся, что будет меняться ситуация, детей будет больше, и любовь к театру никогда не угаснет.
Быйыл 5-нче тапкыр үткәрелә торган Шумбай Фест халыгара куршак театрлары фестивале кайсы ягы белән үзенчәлекле? Һәм бу фестиваль республикабызның театр тормышында нинди урын алып тора? Театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламовка без шундый сораулар белән мөрәҗәгать иттек.
Бу фестиваль безнең республика өчен кайсы ягы белән кадерле дип саныйсыз?
Менә куршак театр сәнгате безнең нинди ягы белән кадерле? Шу ягы белән аның фестивале дә шулайрак. Минемчә.
Куршак театры сәнгате безнең өчен кайсы ягы белән кадерле?
Беренчедән, ул безнең бала шағаннан, иң теге нәни балалардан башлап, башкаларына да, хәтта ылыларына да үйрәтә, тәрбиәли торган театр. Гадәттә иң яш тамашачы беренче тапкыр шушы театр, гомумән театр сәнгате белән очраша. Һәм бу очрашудан бик күп нәрсә тора. Ул киләчәктә менә театрны яратырмы, юкмы икән, шуңа күрә җаваплылык бик зур. Чөнки без менә шулап та тамашачыны үстерәбез. Элек әйткәннәр, менә башка театрлар өчен юк, үзебез өчен әзерлибез без тамашачыны. Чөнки бүгенге көндә бик төрле репертуар, балалар өчен дә, олылар өчен дә, үсмерләр өчен дә бик хәтта теләсә кемгә, теләсә нәрсә, теләсә нинди репертуар, теләсә нинди спектакльләр бар репертуарыбызда. Шуңа күрә әлбәттә безнең иң әйдәп баручы шундый спектакльләрне һәм без нинди дөньяда яшибез, аны әлбәттә Казан тамашачы, республика тамашачысы күрергә тиеш. Шуның өчен бөтен фестивальләр оештырылады. Безнең дә Шымбай фест шуның өчен оештырыла. Без нинди урында торабыз? Ну, үзегез беләсез, кичә генә кич театр эш бәйге яулады. Иң зур бәйге ул Россиядә театр дөньясында. Эш алтын битлек, андый тәҗрибә республикада булмады әлегә. Бер рәттән эш премия алу ул әлбәттә бөтен республика өчен ниндидер уйлану өчен сәбәп. Без нинди урында торабыз һәм шул сораулар нәрсә өчен Куршак театр сәнгате кирәк, нәрсә өчен Куршак театр фестивальләре кирәк, шундый сораулар булмас өчен җәмгыятьчелектә. Алар булмаска тиеш, чөнки без бик зур миссияне, мәтхияне үтибез, минемчә. Һәм ул чынлап та театр нәрсә кирәк, җәмгыятьтә нинди роль уйный театр? Беренче ул хисләрне уята. Интеллект түгел, монда уй-тойгылар түгел, монда эмоция туа, хис туа. Хисле кеше ул дөньяга, аның дөньяга карашы бетле башка, бетле үзгә. Ул инде театр дөньясы гына түгел, ул бөтен кешелек дөньясына башкача карый башлый. Гуманизм белән. Менә без чынлап та менә гуманизм оештыручы сәнгәт җәмгыятьчелектә. Һәм Куршак театрының монда роле бихисап зур.
Менә сез бит инде жюри составында имә. Нәрсәгә күбрәк игътибар итәчәксез спектакльләрне караганда?
Ну, минемчә, монда эш баскыч бар. Әйтик, беренче баскычта профессионализм булырга тиеш, һөнәрмәнлек. Бар андый нюанслар, ничек куршакны тота артист, ничек күтәрә, ничек уйный, нинди оценкалар, карашлар, ниләр бит. Ну, ул инде профессионал. Нина аңа бәлки гади тамашачы, хәтта бәлки бөтенләй игътибар итмейде. Ну, без аңа игътибар итәргә тиеш, чөнки без менә профессионализм турында уйланырга тиеш. Беренче чиратта ул бер. Икенче чиратта, икенче баскыч инде ул чынлап та тема. Нинди тематик ягы. Әлбәттә, кайсы теге социаль, кайсы башка группага төркемгә юнәлтелгән спектакль аны карарга кирәк. Балалар өчен бер тема инде күтәрелергә мөмкин. Балалар өчен башка чынлап та менә программа ике төргә бүленә. Бер саның теге балалар өчен ярты программа балалар өчен спектакльләр, калган өлеше инде ул олыларга. Олылар белән төрле темаларга сөйләшергә кирәк. Менә шушы темалар актуальлеге, шушы темаларның бүгенге көн кадагына килгән, туры килгән мәсьәләсе, мәсьәләләре күтәрелгән, шуңа игътибар итәргә тырышырбыз дип уйлыйм. Һәм өченчесе, өченче баскыч ул инде илһам. Һәрбер спектакль үз тормышы белән яши, ләкин менә конкрет менә бу фестивальдә кайсы иң зур резонанс алачак, нинди менә кисләр, уй-тойгылар һәм башка теге тамашачылар залында уятыр, менә шуңа игътибар итәрбез. Менә аның чынлап та социаль резонансына карарга кирәк булыр. Һәм әлбәттә, кайбер шедевр, ну, шедевр бит ул нәрсә, ул бит шартлы мәсьәлә. Кемдер менә шедевр дип уйлый, аны кайсыдыр бер кеше бетләй аны кабул итми. Шуңа күрә менә карарга кирәк, менә нинди менә спектакльләр, кайсы спектакльләр, мәсәлән, башка спектакльләр рәтеннән нәрсә белән аерылып тора. Ни өчен менә тамашачы күбрәк җылы анда, или, мәсәлән, көлә, теләсә нинди эмоция булырга мөмкин монда, теләсә нинди реакция, чөнки спектакльләр төрле, төрле жанрларда, кемдер көлке уята залда, кемдер уйландыра, кемдер күз яшен нитә залдан. Ул бит жанрдан тора. Һәм минемчә, менә шушы эш өлештән, эш баскычтан безнең финаль карашы менә шуннан Гыйбарат булачактыр. Үземнең шәхсән үземнең ниндидер бик тиге, ниндидер яңалык, ниндидер кушак театр дөньясы ул бик консерватив дөнья, чөнки без шушы театрда эшли торган кешеләр без бит системаларга бәйле. Бар марионеткалар, бар стендге күтәрелә торган куршаклар, бар паркетный идәндә уйный торган куршаклар бик күп алар. Ләкин алар ничек бар уже формалашкан бер ничә гасыр элек. Петрушкалар һәм кулга киенә торган бәйләй кебек куршаклар. Аларда ниндидер яңалык та бу менә, аларның хәрәкәтләре дә, ишарәләре дә, ниндидер менә акцентлар да. Ул бик шуңлап та бик югары сәнгать. Менә шуны бик эзләп табасым килә әлбәттә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бу көннәрдә башкалабыз Казанда үтә торган Шумбай Фест 5-нче халыкара куршак театрлары фестиваленнән әзерләнгән язмалар тыңладыгыз. Фестиваль үзе 2-нче июльгә кадәр дәвам итәчәк. Хәзер башка темаларга күчәбез. 20-нче гасыр башы татар әдәбиятының күренекле вәкиле Тукай Шырдашы Миргазиз Укмасының тууына 140 ел. Узган тапшыруларыбызның берсендә без филология фәннәре докторы, әдәбият галиме Зөфәр Зәйниулы Рәмиев белән җентекләп аның тормыш юлы турында сөйләшкән идек. Һәм Миргазиз Укмасыйга багышлап шагыйрьнең туган ягында Балык бистәсе түбәгендә үтәчәк вакыйгалар турында хәбәр иткән идек. Шулай итеп, Балык бистәсе үзәк китапханәсендә Миргазиз Укмасы исемен мәңгеләштерү максатында Казан шәһәреннән кайткан бер төркем фән эшлеклеләре, район китапханәчеләре һәм шагыйрьләр, иҗат әһелләре, җәмәгать эшлеклеләре катнашында фәнни гамәли конференция үтте. Без исә алардан аермалы буларак сәяхәтебезне шагыйр туып үскән Кеше Укмас авылыннан башларга булдык. Авылны кергәндәге калкулыктан караганда Кеше Укмас үз төбендәге кебек күренә. Мин шунда әлеге юллар, басу кырлар, Миргазиз Укмасының бала чагын, аның белем алу максатыннан сатыш, соңра Казанның Мөхәммәдия мәдрәсәләренә китүен, авылда имамлык итүен һәм кара елларда үз гаиләсен, үз авылын, туган туфрагын ташлап, күз күрмәгән, колак ишетмәгән якларга китүен дә хәтерлиләрдер дип уйлап куйдым. Ләкин ни кызганыч, авылында шагыйрь турында истәлекләр сөйләй алырлык кешеләр инде юк. Ләкин Укмас авылы кешеләре каягына бармасыннар, мәшһүр авылдашларның исеме һәр чак алдан йөри. Бу хакта безгә Кеше Укмас авылы мәдәният йорты сәнгать җитәкчесе Резидә Сабирова сөйләде.
Авылыбыздан шушындый олы шагыйрь чыгу белән без бик горурланабыз. Без үскәндә Миргазиз Укмасы турында алай бик күп сөйләмәделәр. Без аның турында ишетеп беләбез. Безнең әтиебез Фәхретдин хәтта аның безгә шулгы шәхәтлек булса да туган булуы турында әйтә торган иде. Мәдәният хезмәткәрләре буларак безгә төрле фестивальләргә, республика күләм төрле районнарга барырга туры килә. Без Балык бистәсе районы Кеше Укмас авылыннан дип әйткәч, әдәбиятны тирәнтен белүчеләр Миргазиз Укмасыны искә алалар. Халык хәтерендә аның исеме барыбер яши, һәм бу безне бик сөендерә.
Миргазиз Зәбиров 1884 елда Кеше Укмас авылында мулла гаиләсендә дөньяга килә. Әдәбият мәйданына ул Укмасый тәхәллүсе белән чыга. Совет елларында репрессия тегермәненә эләгеп, онытылуга дучар ителгән исем 1990 елларда гына кире кайтарыла. Бүген 50-60 йортлык шушы кечкенә генә авылдан Бөек Тукайыбызны күргән, аның белән аралашып яшәгән Миргазиз Укмасы чыгуын аның туган нигезендәге истәлек ташы искәртә. Аны 1994 елда шагыйрьнең 110 еллыгын бәйрәм иткән көннәрдә ачалар. Истәлек ташы беркетелгән һәм озак еллар кибет булган бина инде бүген шактый таушалган хәлгә килгән. Ә авылның мәчете элек нәкъ менә Укмасы нигезе каршында ук булган диләр. Бүген монда 1974 елда төзелгән мәдәният йорты. Авылның хәзерге мәчете шактый төзек, тирә-юнгә нур чәчеп тора. Төрле елларда 1911-1920 еллар арасында Миргазиз Укмасы туган авылы мәхәлләсендә имамлык итә. Үз чорының билгеле дин әһле була. Шуңа күрә дә аны искә алу чаралары Балык бистәсе районы үзәк мәчетеннән башланып китте. Казаннан кайткан бер төркем әдәбият галимнәре, фән эшлекләре, иҗтимагый оешма вәкилләре Миргазиз Укмасы рухына дога кылдылар. Балык бистәсе мәчете имамы Хәмит Идрисов сөйли.
Менә шушы районнан чыккан шәхесләрне искә алу, ул киләчәк буынны тәрбияләү, Аларда шушы бүгүнкү күндөгү шатлыклы, сүйүнүчлүү турмушуна коян келип чыккан алардын ичтерине чыгып. Мен бул балаларды бала чакта тәрбиялесең, алардын көңүлдөрүнө сиңет. Айтып, зиратка барсаң да баланы ийертип барырга керек. Ул көрсүн. Бул кабрны унутмасыннар. Анда жаткан туугандарын, әбиләрен, бабайларын.
Мирғазы соқмасы белән бәйле киләшек буынға тапшырылык яткерләре бар әле яқташларының. Танылған шағыра Рәсиме Ғарифуллина шырашуға Мирғазы соқмасы шығыры кірген революция қадар шыққан жиынты қалып келген еді.
Бұ шәхіз біздің балық бестесі халқы үшін бек қадірлі, бек яқын. Оның қалдырған шығыры мирасы біздің үшін зор байлық болып тұра. Менің үшін айрыша да Мирғазы соқмасы яқын кіші, шынки мен әні өзімнің дәуәнейін Биби Мәриям, Шайдулла қызы сүйләуі бойынша білем. Оның әнесі кіші оқымасының қабылған шушы Мирғазы соқмасының нәсіліне туған дейшілі дәуәнейімнің әйтуі бойынша мені бұл китап менде, дәуәнейден қолған китап мені бұл. Хәм мені мен мұнда Мирғазы соқмасының яз деген шиғырын таптым. Мұнда шулай 30 имәні, Мәуле Құлының шиғырлары бар. Көресің, бұл жиынтығы етіп шығарылған болған, хәм мұнда Мирғазы соқмасының да шиғырлары кірген. Хәм мені мұнда Мирғазы соқмасының сойланма әсерлерінен шыққан китап бұл. 1958 жылда нәшір етілген бұл. Әдәуәне меңа ұшушы китаптан қарвақыт Сүлейдірей есімді қылған келін шиғырын. Мәйіз қарай, оның көзлерінде тойғандық бар зарым дүниядан. Истиқбәлләрінден үміт кескен. Нек тудым деп елі янадан. Шушыны ұқидырайды, әй, қасым, мінәнен де қойнаналар бола, әй, өсәрсіз, әлденелер көрерсіз әлі деп. Хәм шул есімді қолған, мен бит балам Абдулла Туқайны көрген кіші. Оның бит мен шушы Мирғазиз ұқмасы янына келгенін қатырлим. Мені қой сауалға келген еді деп сұрарға ол уақытта енді башқа келмеген сабы бекенді әмі қатырда қалған Мирғазиз ұқмасы менім туғаным ол деп әккені дәуәненің. Хәм оның шығырларын сөйлегені, онлары туғайына да бек көп яттан сөйледірі ол. Өзі де шығырлар язадыры бекенді шонды кіші еді. Яншық, ұқмас халқы ұлғымы мен шығыры көңілі, бай көңілі, талантлы халық яшейінді.
Мирғазы соқмасыны искә алу чаралары район үзәк китапханәсендә дәвам итте. Биредә фәнни гамәли конференция үткәрелде. Мирғазы соқмасы шигырьләрен сәнгатьле укучылар арасында конкурска йомгак ясалды. Бу эшне Россия кооперация институтының Дәртмәнд исемендәге татар мәдәнияте үзәге җитәкчесе, шагыйрьнең якташы Флюра Абдуллина башлап йөргән.
Мен бит инде узак еллар телевидение журналист булып эшләгән кеше, мин бик күп тапкырлар Мирғазы соқмасы турында безнең үземнең якташым буларак, авылдашым буларак Мирғазы соқмасы турында бик күп репортажлар, мәкаләләр эшләгән кеше. Аннан соң ул миңа ни өчен кадерле дигәндә, менә шул кабер ташлары ташланды хәлдә булганны күргәннән соң йөрәгем әрнеде. Шуңа күрә Ходай Тәгалә миңа моны күрсәткәндер, чөнки ул минем бабамның дусты булган. Минем бабай да бит сәүдәлек белән шөгыльләнгән. Шуңа күрә Хәсәнҗан Ахунов алар оралашканнар, бер чорда яшәгәннәр дип әйтик, дуслар булганнар. Шуңа күрә аның инде кешесе булмаганга күрә Ходай Тәгалә бу эшне миңа күрсәткәндер, эшләп чыгарырга дип, менә шул үземнеңгә вазифа итеп алып, мин бу эшкә керешкән идем. Әлбәттә, мин Ходай Тәгалә мен һәм якташларга шулай хәйри акциясыннан күргәнчә ул зыялы. Муллалар, элекеге зыялылар, муллалар ничек киенгәннәр. Менә мин аны студентларга да шулай итеп сөйләп, менә шулай матур җирегез, зәвыклы, зыялы булырга кирәк. Бу яшь буыннарга күрсәтер өчен. Менә безнең муллалар, безнең иң беренче алар дини белем алганнар, ул бит гади генә мулла булмаган, ул мөгаллим дип әйтәләр. Ватан сугышларында ул бит муллалык булып хезмәт иткән. Беләсезме, шуңа күрә аның бинихая хезмәте, кызганышка каршы репрессия корбаны булганга күрә, аның исеме ябык, берничә еллар ябык форматта яшәде. Таң шуны әйтмәкче булам, Санкт-Петербургта Дворянский дигән сайт бар, Мирғазы соқмасының да рус телендә шунда язмалары чыга, ягъни ул бүтән форматта ул киңәйде. Без инде аралашабыз бик нык. Шуңа күрә сезгә дә бик зур рәхмәт менә кайтканыгыз өчен. Исемен мәңгеләштергә кирәк. Алар аша без үзебезнең якташларыбызны олылыйбыз. Үзебезнең балык бистәсе районын олылыйбыз.
Хәлер апа, әлбәттә эшләнгән эшләр бик күп әйме, ә менә киләчәктә торган, тагын хыялда булган эшләр бармы? Беләсезме,
хыялда нәрсә бар? Менә конференцияда мин аны игълан итәчәкмен. Миргазиз Укмасының исемен мәңгеләштергә кирәк. Әйтеп тә сөйләп кенә түгел. Кабер ташын куйдык. Ә хәзер менә Миргазиз Укмасының исемен мәңгеләштерү өчен без инде кайчандыр 94-нче елда ул да инде мин инициатива белән мемориал такта куелган иде аның яшәгән йортына. Менә үзенең туган авылында аның исемендәге урам булырга тиеш. Шулай ук, бәлки безнең менә зур булмаган мәктәбебез бар, әмме 3 еллык элек яктан или мәчеткә аның исемен бирергә кирәк. Менә бу эш киләчәктәге планда тора. Моны башкарырга кирәк дип уйлыйм.
Флюра Абдуллина башлап җибәргән эшкә якташлары, хәйрия эшләр кушылып киткән.
Минем исемем Илназ Гыйлемханов булам. Мин Таракапур хәйрия фондының директоры булам. Без күп балалы гаиләләргә булышабыз, пенсионерларга, инвалид балалы гаиләләргә булышабыз күп очракта инде. Бу Миргазиз Масый үзебезнең районыбызның бик данлыклы кешесе буларак, шуңа күрә без инде читтә калмадык, гелеп тырыштык булышырга. Һәм оештыручыларның берсе булабыз инде безнең Таракапур фонды. Шушы чарадан соң безнең әле вилла пробег булачак, экскурсия булачак, шуңа күрә без алкутаба да эшне дәвам итәчәкбез инде. Бу традицион рәвештә булса да бик яхшы булыр иде алкутаба. Шулай дип уйлыйм.
Гомумән, менә мондый чаралар ни өчен кирәк дип саныйсыз? Кирәкме алар?
Мондый чаралар бик кирәк дип уйлыйм, чөнки шундый талантлы кешеләр, районның чыккан талантлы кешеләрне аның тарихын белү, яшь буыннарга менә бирү өчен бик яхшы инде менә. Шушы гыйлемне дилетесе килә.
Балык бистәсе районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Айгел Вафина сөйли.
Беренчедән әйтеп китәсем килә, Балык бистәсе районы бик үзенчәлекле район дип әйтәсем килә. Ул безнең шәхесләргә, бездән чыккан зыялыларга бик бай район. Менә бүген инде без шәхсән 14 июнь көнне Миргазиз Укмасының туган көнен билгеләп үтәргә җыелдык. 140 ел аның бүгенге туган көне. Шул фырсаттан файдаланып фәнни гамәли конференция үтәбез дә. Күп кенә шәхесләр кайтты. Миргазиз Укмасыйга килгәндә ул инде драматург, шагыйр һәм дин әһеле булган. Һәм инде үзенең бер якты юлдыз булып, якты юлын калдырып киткән шушы зур шәхесләребез арасында.
Менә шәхесләр чынлап та күп бит инде сезгә ине. Гомумән менә шәхесләрне онытмау өчен, аларның исемнәрен мәңгеләштерү өчен нинди дә булса эшләр башкарасызмы?
Әлбәттә башкарабыз дип әйтәсем килә, горурланып әйтәсем килә. Һәрбер шәхескә без үзенчәлекле кешеләр буларак аларны инде барлыйбыз, хуплап торабыз, алардан килгән фикерләргә бөтенесен дә хуплап торабыз. Нәрсә әйтәсем килә? Рауш Шәрәфиев исемендәге менә хәзер инде 5-нче ел быел үтте безнең театр фестивале. Рәхмәт Рауль Шәрәфиевка. Һәр берсенә, һәр бер фестивальгә үзе шәхсән кайтып, үзе котлап катнашучыларны үзенең рәхмәтен белдерә. Икенчедән без менә Рауль Файзуллинга Юлсубина мәктәбендә музей ачтык. Анда да бик зур рәхмәт. Рауль Файзуллин онытмый үзе дә безне барлый, без аны барлыйбыз. Бик дус, бик тату яшибез. Фатрахман Ахмадиев исемендә безнең фестиваль үтә. Бу фестивальнең үзенчәлеге нәрсәдә дип әйтәсем килә. Без менә жюри әгъзалары һәрбер ерак булса да авыллар, кичкенә булса да шул авылларга барып, шундагы талантлы кешеләрне барлап, аннары инде үзебезнең район күләмендә зур фестиваль үткәрәләр. Менә бу инде безнең әлеге дә баягы чыккан талантларыбызны, чыгачак талантларыбызны, киләчәк буыныбызны бергә-бергә менә берләштерә торган бер күпер дип саныйм мин.
Фәнни гамәли конференциядә Миргазиз Укмасының иҗаты, тормыш юлы, биографиясындагы актаплар, ачыклыйсы фактлар, әдәбият галимнәре катнашындагы фикер алышының төп темасы булды. Анда әдәбият галимнәре Зөфәр Рәмиев, Тәлгат Нәбиуллин һәм Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре катнашты. Әдәбият галиме Әлфәт Закирҗанов.
Беләсезме, менә 28 башы татар әдәбиятының яңгырышы дигән төшенчә бар. Ул гомумән татар дөньясы яңарышы. Аны без кайвакыт рус телендәге сүзне кулланып, ренессанс дип тә атыйбыз. һәм бу чорда татарның бөтен өлкәләрендә алгарыш, яңарыш процессы башланган. Без беренче чиратта әдәбиятны күзәтәбез икән. Ул Тукайлар, Исхакилар, Ибраһимовлар, Әмирханнар чоры. Һәм менә шушы даирәдә йөзләгән әдип барлыкка килә. Аларның әсәрләре йөзләгән газеталарда басылып тора. Ягъни халыкта шушы уяну хәрәкәте ул бөтен әйбер белән кызыксынуга китерә. Миргазиз укмасы шушы чорда яшәп берничә китап чыгарган шагыйрьләрнең берсе. Ул менә мин алдарак әйтеп киткән атаклы шәхесләре белән якыннан аралашкан. Ягъни ул шушы чордагы халыкны борчыган темалар, проблемалар, алар турында үзе белгәнне, үзе күргәнне язган, үз дөньясын чагылдырган. Шуның белән татар халкының әлеге уяну, яңару хәрәкәтенә үзеннән зур өлеш керткән шәхесләрнең берсе. Менә без бүген аның тууына 140 ел тууны искә алабыз икән. Димәк, Укмасыйның беренче чиратта үз вакытындагы урынын, ролен тагын бер кайтарып искәртәбез. Үлгәннәрнең каберен бел, исәннәрнең кадерен бел дигән кебек, инде 140 ел элек туган шагыйрь үз вакытында милләтен дип яшәгән, татар халкын уянуга, мәгърифәткә чакырган, билем алырга, һөнәрле булырга өндәгән икән. Димәк, аның югымтысында кемнәрдер әлеге адымны ясаган. Димәк, аның роле тәсире менә шушыларда чагылган. Ә инде бүгенге көнне без әйтелгәндә, игътибар итегез, шушы чорда яшәгән Тукайлар, Әмирханнар кебек Укмасыйның байтак шигырь хикәяләрендә мин бүгенге без өчен дә искермәгән фикерне күрәм. Шуңа да без аны классик әдипләр белән бергә генеше атыйбыз. Аның милләтем дип янып, кайнарланып язган шигъри юллары. Яисә шушы Тукайыбыз белән аралашып, менә Тукайның минем кулымдагы мәктәптә милли әдәбият дәресләре дигән хрестоматиягә Укмасыйның берничә шигырын керткән икән. Димәк, әлеге олуг шагыйребез, халык шагыйре дә аның иҗатын таныган, барлыгын белгән, яклаган һәм халыкка, димәк, үз чоры укучысына тәкъдим иткән.
Якташлары алга таба бик күп язучылары белән бер рәттән Миргазиз Укмасый исемен мәңгеләштерүне дә дәвам итмәкчеләр. Монда туризм мөмкинлекләрен кулланмакчылар. Балык бистәсендә туризмны үстерү белгече Эльмира Сибгатова.
Миргазиз Укмасый кебек шәхесләрнең рольләре туризм ягыннан, туризм үстерү ягыннан рольләре бик зур. Һәм шундый шәхесләр безнең районга туристларның игътибарын, вниманиеларын җәлеп итә.
Татарстан Республикасы велосипедчылар берлегенең Шагыйрь юлы проекты җитәкчесе Дамир Сафин балык бистәсенә кызыклы тәкъдим белән кайткан. Ул Бөек Тукай һәм аның замандашы дусты Миргазиз Укмасый белән бәйләп яңа веломаршрут төземәкче. Моннан тыш, балык бистәсеннән генә ерак түгел Кулгали туган Кашан авылы, Державинның туган ягы Лайыш районы бар. Маршрутны барлык шагыйрьләр яшәгән һәм иҗат иткән Казанда тәмамларга уйлыйлар. Алга таба Мәскәү, Пушкин белән бәйләсләре килә. Үзәк китапханәдәге конференциядән соң велосипедчылар бу маршрутны берникадәр сынап та карады инде. Алдан әйткәнчә, үз авылында шагыйрьнең исемен мәңгеләштерү буенча шактый эшләр башкарасы бар әле. Ә менә Балык бистәсе поселогының үзендә бер урамга Миргазиз Укмасый исеме бирелгән инде. Бик күп туристларны гына түгел, табигатьне яраткан, шәһәр шау-шуыннан котылырга теләгән халыкны да үзенә җәлеп итә Миргазиз Укмасый урамы. Урамыннан Шулман уч түбендәге кебек кенә күренеп тора. Без кабат Казанда. Гасыр башында татарның бөек шәхесләре белән аралашып яшәгән Миргазиз Укмасый соңгы урынын да алар янында таба. Шагыйрьнең кабере Казандагы Яңа татар бистәсе зиратында. Революцияга кадәр 5 китап чыгарырга өлгергән, репрессия тегермәнендә тарттырылган, әмма бер кайчанда хөкүмәткә тел тиш тидермәгән шагыйрь соңгы көннәрен Югары Сландагы картлар йортында үткәрергә мәҗбүр була. Исән калган бердән бер кызы Ләйлә яшьлегендә ерак Сахалинга китеп бара һәм ябык шәһәрдә яши. Әтисе үлгәч бик озак кайта алмый. 1960-нчы елларда Казанга кайтып, әтисенең соңгы көннәре турында истәлекләр туплый. Бишбалтада шагыйрь яшәгән нигездә була. Ә менә узган гасырның 70-нчы елларында алар Кеше Укмас авылына кайталар һәм бер атна тирәсе кунак булалар. Авыл зиратына барып, әби-бабалары рухына дуга кылалар. Шунда бергә җыелып фотога төшәләр. Аның авторы Миргазиз Укмасыйның оныгы Нелли. Әлеге фото озак еллар безнең гаилә альбомында сакланды. Конференциядә мин аны район үзәк китапханәсе архивына бүләк иттем. Мирғазы Зуқмасы қабірі ол өзі есен уақытта оралашып ешеген Қойым Насыри, достары Ғабдулла Тоқай һәм Фатих Амирхан қабірлерінен ерақ түгіл. Не дейсең де, тарих барсында өз орнына қоя. Өлгеннәрінің қабірін, есеннәрінің қадірін білек. Құрметлі радио тыңлаушылар, Татарстан дұлқынында тапшыруы шушының білен тәмам. Оны эфир үшін мен Ройл Содри, тауыш операторы Гүлісе Жаббар, режиссер Амил Хидиятулла біргелеп әзірледілер. Келесі үшрашуларға қадар сау болығыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.